Bună dimineața, astăzi e vineri, 13 martie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Vremea va fi astăzi mai rece decât ieri, sunt 0 grade în această dimineață, cerul e acoperit și pe alocuri burează, la prânz maximile vor urca până la aproximativ 6 grade, iar spre seară minimile vor coborî până la 4. În emisiunea de astăzi vom vorbi despre relația administrația locală versus cea centrală. Prilej este un studiu lansat de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, în care se spune că în Moldova legile sunt de proastă calitate și provoacă instabilitate organizatorică, financiară și politică. Invitații ediției sunt doi primari, Nina Costiuc de la Budești și Iurie Vintile de la Cârpinini, raionul Hâncești. Iulian Ciocan ne va vorbi astăzi despre Policlinica Minune, ce reprezintă ea, aflați din rubrica sa, Realitatea cu Amănuntul. Traian Ungureanu ne spune ce ocupații discrete au englezii, bineînțeles, iar Valeriu Cațăr, ca de obicei, ne va prezenta pe scurt ce scriu ziarele. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Să ascultăm mai întâi știrile Europei Libere. În studioul de la Praga e Mircea Țicu. Dean Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața, bună dimineața tuturor! Banca Națională face un apel la calm în privința cursului de schimb al leului, iar președintele Obama prelungește sancțiunile împotriva Iranului cu încă un an. Acestea ar putea fi două din titlurile principale ale dimineții. Banca Națională a cerut populației să nu facă acțiuni nechipzuite care ar putea afecta cursul de schimb al leului moldovenesc. Într-un comunicat de presă aseară, Banca Națională a spus că unii analiști economici fac declarații nejustificate care duc la agitații neîntemeiate pe piața valutară internă. Banca Națională a făcut acest apel la o zi după ce a recunoscut că a intervenit pe piața valutară pentru a opri deprecierea leului. Procuratura Generală a informat că un britanic a fost condamnat la 7 ani și jumătate de închisoare pentru molestarea sexuală a minorilor. Potrivit Mold Press, David Brian Deacon, consultant extern la o companie privată din Moldova, își recruta victimele mai ales din familiile sărace. Inițial, acuzarea a cerut condamnarea britanicului la 22 de ani de închisoare pentru trafic de copii, dar acuzația a fost recalificată într-una pentru care legea prevede o pedeapsă mai mică. Președintele Bulgariei, Gheorghe Pârvanov, își continuă astăzi vizita oficială de 2 zile în Republica Moldova. Ieri, la o întâlnire cu președintele Vladimir Voronin, șeful statului bulgar, a spus că țara lui sprijină aspirațiile europene ale Moldovei. Astăzi, Pârvanov are programată o vizită la Taraclia, unde trăiește cea mai mare comunitate de bulgari din Republica Moldova. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a prelungit cu încă un an sancțiunile economice americane împotriva Iranului, spunând că politica Teheranului continuă să fie un pericol neobișnuit și extraordinar pentru Statele Unite. Sancțiunile au fost impuse inițial de președintele Bill Clinton în anul 1995, ca răspuns la sprijinirea de către Iran a terorismului și la ambițiile sale nucleare. Președintele României, Traian Băsescu, a spus că Bucureștiul nu și-a schimbat poziția față de integrarea Ucrainei în structurile occidentale, în ciuda unui recent scandal de spionaj. Răspunzând reporterilor după o ședință a Consiliului Suprem de Apărare la București, Traian Băsescu a spus că este în interesul României ca Ucraina să se apropie de vest. Săptămâna trecută, România și Ucraina și-au expulzat reciproc un număr de diplomați după ce serviciile de informații românești au descoperit o posibilă scurgere de informații militare de la București către Kiev. Tribunalul pentru crime de război al Serbiei a condamnat 13 sârbi la pedepse de până la 20 de ani de închisoare pentru uciderea a cel puțin 200 de prizonieri de război în timpul asediului orașului croat Vukovar în anul 1991. În același proces, 5 acuzați au fost achitați. Croația a fost, după Slovenia, a doua fostă republică iugoslavă care s-a desprins din federație la începutul anilor 90 ai secolului trecut, după un război soldat cu mii de vieți omenești. Și într-un tribunal de la New York, finanțistul american Bernard Madoff s-a declarat vinovat de acuzațiile de fraudă financiară și a spus că îi pare rău și e rușine. Timp de 20 de ani, Madoff a operat o așa-numită schemă piramidală în care primii investitori făceau bani, iar cei de la coadă rămâneau fără investiții. În total, Madoff și-a păgubit clienții de aproximativ 50 de miliarde de dolari și ar putea fi condamnat la închisoare pe viață. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mircea, mulțumesc. Știri pe scurt, veți putea asculta și în partea a doua ediției toate știrile Europa Libera, le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Revenim astăzi pentru a câta oară la relațiile dintre administrația locală și cea centrală. Un studiu prezentat zilele trecute de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul arată că în Moldova legile sunt de proastă calitate și provoacă instabilitate organizatorică, financiară și chiar politică. Iar această situație, potrivit autorilor cercetării, este condiționată de lipsa unui mecanism eficient de consultare între autoritățile centrale și cele locale. În studiu se mai spune că lipsa schimbului de informații dintre cele două administrații duc la adoptarea unor acte normative contradictorii, rupte de realitate, care nu pot fi aplicate, care încalcă grav autonomia locală și care, în consecință, pun sub semnul întrebării reforma administrației publice locale. De exemplu, autoritățile locale nu au fost consultate înainte de a fi introdusă cota zero la venitul reinvestit al persoanelor juridice. Aceasta în condițiile în care, pentru administrațiile locale, aceste impozite reprezintă o importantă sursă de venit, afirmă experții. În consecință, pierderele sunt semnificative. Doar municipiul Chișinău anul trecut a fost lipsit astfel de venituri de aproape 400 de milioane de lei, constată experții de la IDIS Viitorul. Pe de altă parte, potrivit autorilor studiului, administrațiile locale sunt scindate pe criterii politice și nu manifestă solidaritate. În concluzie, IDIS Viitorul recomandă preluarea practicilor din alte țări de consultare a autorităților locale prin intermediul corespondenței, formării unor comisii mixte sau chiar a unor comisii de consultanță. În ce măsură reușesc autoritățile locale totuși să se înțeleagă cu autoritățile centrale? În ce domenii le reușește acest lucru și în care nu? La aceste și alte întrebări îi vom ruga să ne răspundă în această dimineață pe primarii Nina Costiuc de la Budești și pe Iurie Vintilă de la Cărpine, raionul Hâncești. Doamna Costiuc, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Vintilă, bună dimineața bună și dumneavoastră! Doamna Costiu, vom începe cu dumneavoastră. Sunt destui primari care vor da dreptate experților de la Viitorul. Dumneavoastră, ce credeți?
Eu sunt de acord cu experții de Viitorul. Am experiență, deci am onoarea de a îi cunoaște pe parcursul la mai multor ani și datorită activității dumnealor am aflat foarte multe lucruri utile despre activitatea administrațiilor publice locale, de exemplu din Polonia, unde am avut ocazia să merg și să văd de la concret cum se hotărăsc problemele acolo la ei.
Doamna Costiuc, și experiența din Polonia poate cumva comparată cu cea din Republica Moldova? Adică, dacă e să revenim totuși la realitățile noastre, în ce măsură există o colaborare eficientă dintre autoritățile publice locale și cele centrale?
Deci, sigur că și țările nu pot fi comparate. Și cadrul legal și cadrul de pregătire a specialiștilor, fiindcă să fim de acord că totuși foarte mult depinde de pregătirea primarilor, de calitatea, deci profesionistă, calitatea cunoștințelor. Nu poate un om nepregătit, care nu are o pregătire cât de cât juridică, deci să cunoască administrația publică locală, finanțele publice. Este un spectru întreg de cadru legal care trebuie să-l cunoască un primar sau cel puțin să aibă alături specialiști foarte bine pregătiți. Pe când la noi, deci din păcate foarte mulți primari cred că a fi primar este foarte, da, este o onoare, dar este și o mare responsabilitate și nu chiar fiecare poate să facă față lucrurilor.
Adică vreți să spuneți că ineficiența colaborării dintre autoritățile locale și cele centrale se datorează nu doar autorităților centrale, ci și primarilor, adică autorităților locale.
Sigur că da, inițiativii de jos, societății civile. Eu am fost în Pribaltică. Mă scuzați, acolo societatea civilă într-adevăr a făcut minuni, a fost atât de insistent insistentă până când a ajuns, a schimbat, a adoptat și legi și schimbări în legi. Deci, cu toate că nu avea inițiativă legislativă. Eu vorbesc despre drepturile persoanelor cu dizabilități, unde am fost și acolo și am văzut cum lumea deci nu este indiferentă și se luptă pentru drepturile sale.
Am înțeles.
Pe când la noi este, nu vreau să spun, dar inițiativa de jos, foarte mult avem de lucru în privința asta, ca oamenii să nu fie indiferenți, să fie activi în viața socială și chiar și cea politică.
Domnule Vintilă, din experiența noastră, ați găsit limba comună ca autoritățile centrale?
Ce vreau să zic, venim într-un sistem cu niște relații care erau puse pe verticală, adică de subordonare pe verticală. Și foarte greu, să mai bine zis, din mers încercăm să ne racordăm la realitățile vieții de astăzi și atunci există distințiuni între activitățile administrării publice locale și administrării centrale.
Da, în ce domenii anume?
Unde vă e cel mai greu, de fapt?
Unde ne este cel mai greu? Ne este cel mai greu la capitolul finanțe.
Adică ce nu puteți împărți acolo?
Nu că nu putem împărți. Deci sperăm că odată cu intrarea în vigoare a noii legi privind finanțele publice locale, ar putea fi scoase o bună parte din aceste distensiuni și administrarea publică locală ar putea să exercite atribuțiile conform legislație în vigoare sau conform legii privind administrarea publică locală, fiindcă foarte multe împuterniciri uneori sunt date fără a avea acoperire financiară. La mai multe capitole este foarte mult timp de vorbit.
Două exemple ne puteți
da? Una din probleme ar putea fi că și asociațiile de primari sau de aleși locali sunt amorfe. Eu vorbesc și de Hâncești și cred că și în tine în Republica Moldova, deci vorbeați mai înainte despre impozitul pe venit. Deci impozitul pe venit mai într-un fel sau altul mai puțin ar afecta niște primării locale, dar suntem și noi afectați, adică oricum bugetul central trebuie să compenseze pierderile date, dar aici n-au fost consultate asociațiile de primari și aleși locali. Cred că chestiile astea, adică neconsultarea, amorfitatea sau și noi suntem vinovesc, că acolo unde se vrea, se dorește. Am încercat prin câteva proiecte și am găsit colaborare cu guvernul central, dar este foarte greu. Este foarte greu să pătrunzi în esența lucrurilor ceea ce ține de finanțele publice centrale și atunci suntem toți în căutare de finanțe. Sunt unica problemă care o avem, sunt banii, sunt problemele foarte mari în comunități și prea, prea, prea mare politizare, indiferent de situația politică a primarului. Eu cred că ar trebui introdus în legea privind administrarea publică locală și un punct că primarul, din momentul când devine primar, ar trebui să-și lese atribuțiile de partid, să se ocupe de treburile comunității.
Doamna Costiuc, domnul Vintilă vorbea adineauri de o remorcă sovietică sau, mă rog...
De acolo venim.
Da.
Eu sunt de acord cu domnul Vintilă despre că suntem prea politizați și, într-adevăr, deci chiar primarul de Chișinău, noi am încercat vreo câțiva primari, chiar îndată după venirea dumnealui la conducerea municipiului Chișinău, și am propus, domnul primar, suntem o echipă, ar trebui să dăm într-o parte toate culorile politice.
Doamna Vintilă, doamna Costiuc, eu îmi cer scuze, primarul de Chișinău este angajat în campania electorală și nu vă poate, din păcate, da o replică pentru că nu e aici și atunci haideți să lăsăm deoparte.
Deci sunt de acord cu colegul meu. Din păcate, deci culorile foarte mult influențează în activitate. De aceea, legea privind finanțele publice, mi-aș dori foarte mult ca să lucreze, fiindcă împărțirea investițiilor capitale foarte mult se împart după ochi frumoși, după culori. De aceea sper că va fi o echitate socială și vreau să spun că cine dorește, hotărăște problemele. Eu sunt primar nu de o zi, de două, dar am avut onoarea ca să am încrederea oamenilor pe parcursul a 18 ani. Și dacă se dorește, se găsește conlucrare și găsește hotărârea problemelor.
Dar ce trebuie să faci de fapt ca să te, ca să intri în grațiile administrației publice centrale, să obții mai mulți bani, să ajungi să colaborezi într-adevăr?
Domnule Vintilă, vă rog dumneavoastră să răspundeți și după asta revenim la doamna Costiuc.
Ok. Deci trebuie să bați mai des. Une se bate mai des, se deschide. Nu vreau să mai să zic mai mult.
Foarte corect.
Doamna Costiuc,
că fii mai insistent,
am înțeles, doamna Costiuc, sunteți de acord.
Da, eu sunt de acord, deci peste tot sunt oameni, am găsit oameni profesioniști peste tot, și în Ministerul Finanțelor, și în Ministerul Economiei, și în Parlament, și la Guvern. Deci niciodată când ardea cu pălălaiu problema, nu am găsit spate, desigur că au fost obstacole, nimic nu se dă, nu se dă pe talger, dar insistența și dacă ești corect și corect pui întrebarea, deci totdeauna găsești oameni adepți care, cu care se poate de mers înainte și de hotărât, fiindcă nu hotărâm probleme personale, dar suntem alături de interesele populației. Și legea, vreau să spun, legea totuși este bună, este rea, ea trebuie să fie în capul mesii. În caz contrar, noi niciodată nu vom avea succes, începând de la mare până la mic, de la funcții cât de mari, dar legea trebuie să fie toată unică pentru toți.
Doamna Costiuc, vă mulțumim, domnule Vintilă, vă mulțumim și dumneavoastră, vă reamintim că am discutat despre relația dintre administrația locală și cea centrală cu primarii Nina Costiuc de la Budești și Iurie Vintilă de la Cărpineni, raionul Hâncești. Este ora 7:17. Valeriu, ai ca de obicei multe ziare astăzi?
Azi am o grămadă de ziare, așa că va trebui să fiu cât se poate de scurt ca să pot reuși să le prezint pe cât mai multe și asta doar ca să vă pot reda atmosfera. Calul de bătaie al Moldovei Suverane e azi Coaliția 2009, care se face vinovată pentru că a înșela Occidentul pe banii acestuia. Și, din nou, surpriză, PPCD-ul, pe care altădată Moldova Suverană nu-l trata decât cel puțin cu sarcasm, apare azi în paginile acestui ziar, la modul cel mai serios, ca vașnic luptător cu masonii infiltrați în partidele politice de opoziție. Nu se lasă păgubaș nici flux, învinuit că nu vrea să-și recunoască apartenența la masonerie, e fiul lui Grigore Vieru Călin, care se știe s-a înscris la Liberal Democrați, iar liberalii Chirtoacă, Ghimpu și Șalaru deopotrivă cu Anatol Stati, proprietarul grupului Ascom, o să vedeți mai încolo de ce fac această precizare, sunt așezați de flux alături de securitatea ceaușistă. Clanul Stati e un element în agrementul mafiei cosmopolite de orientare sovietică, afirmă cu aplomb directorul ziarului Sergiu Praporșcic. Dar, pentru că v-am promis o explicație, în timpul apare azi o scrisoare atribuită lui Vladimir Voronin, prin care șeful statului îi sugerează doar omologului său kazah, Nursultan Nazarbayev, să aibă grijă la afacerile lui Anatol Stati. Nu-mi rămâne decât să vă aduc aminte că miercuri Economist anunța că guvernul kazah pretinde la o parte din afacerile grupului Ascom. Legătura o faceți singuri. Revin însă la timpul care aduce în atenția CEC că prima doamnă, Taisia Voronin, cumpără electoratul. S-a pornit cu tirurile de ajutoare umanitare prin sate. Mai grav, aflați tot din timpul, un tânăr a fost bătut și înjurat de indivizi care s-au prezentat drept polițiști doar pentru că tatăl său candidează pe listele PLDM. Comentariile, analizele și articolele de opinie din timpul ale lui Constantin Cheianu, Dan Dungaciu și Constantin Tănase vă invit să le căutați singuri și asta numai ca să reușesc să vi le prezint telegrafic pe cele din Jurnal de Chișinău, în care Petru Bogatu se aventurează într-un pronostic electoral, PCRM pe primul loc, dar pierde alegerile, crede Bogatu, iar Nicolae Negru vă explică de ce românismul nu mai e o sperietoare. În fine, bomboana de pe tort, TVR renunță la parteneriatul cu Eu TV, anunță Jurnal de Chișinău, și mai scrie despre sufletele moarte de pe listele alegătorilor.
Valeriu, dar n-ai obișnuit și cu presa regională astăzi, n-ai nimic?
Foarte pe scurt și câteva din câte ceva din presa românească. Revoluția din Georepublica Moldova, Pavel Stratan cântă pentru Voronin, titra ieri Gardianul, iar azi Ziua își face titlul de de glorie din faptul că o anchetă apărută în paginile sale despre interesele de afaceri românești în Transnistria a pus pe jar clasa politică și presa de la Chișinău. Ucraine Daily își informează cititorii că în Moldova președintele Voronin și-a îndemnat partidul să lupte pentru o victorie absolută și tot cu referință la Moldova e articolul prin care cotidianul moscovit Vremea Novostei anunță că Avigdor Lieberman, originar din Moldova, poate deveni ministru de externe al Israelului.
Valeriu, mulțumesc! 7:20 de minute, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, acum știri pe scurt. Mircea, ai din nou legătura la Praga.
Banca Națională a cerut populației să nu facă acțiuni nechipzuite care ar putea afecta cursul de schimb al leului moldovenesc. Într-un comunicat de presă aseară, Banca Națională a spus că unii analiști economici din presă fac declarații nejustificate care duc la agitații neîntemeiate pe piața valutară internă. Procuratura Generală a informat că un britanic a fost condamnat la 7 ani și jumătate de închisoare pentru molestarea sexuală a minorilor. Potrivit Mold Press, David Brian Deacon, consultant extern la o companie privată din Moldova, își recruta victimele mai ales din familiile sărace. Președintele Bulgariei, Gheorghe Pârvanov, își continuă astăzi vizita oficială de 2 zile în Republica Moldova. Astăzi Pârvanov are programată împreună cu Vladimir Voronin o vizită la Taraclia, unde trăiește cea mai mare comunitate de bulgari din Republica Moldova. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a prelungit cu încă un an sancțiunile economice americane împotriva Iranului, spunând că politica Teheranului continuă să fie un pericol neobișnuit și extraordinar pentru Statele Unite. Președintele României, Traian Băsescu, a spus că Bucureștiul nu și-a schimbat poziția față de integrarea Ucrainei în structurile occidentale, în primul rând NATO, în ciuda unui recent scandal de spionaj. Răspunzând reporterilor după o ședință a Consiliului Suprem de Apărare la București, Traian Băsescu a spus că este în interesul României ca Ucraina să se apropie de Occident. Tribunalul pentru crime de război din Serbia a condamnat 13 sârbi la pedepse de până la 20 de ani de închisoare pentru uciderea a cel puțin 200 de prizonieri de război în timpul asediului orașului croat Vukovar în anul 1991. Și într-un tribunal de la New York, finanțistul american Bernard Madoff s-a declarat vinovat de acuzațiile de fraudă financiară și a spus că îi pare rău și e rușine. Timp de 20 de ani, Madoff a operat o așa-numită schemă piramidală în care și-a păgubit investitorii cu o sumă totală de 50 de miliarde de dolari. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mircea, mulțumesc! Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Se vorbește mult în ultima vreme despre eficiența medicinii autohtone cu medicii de familie pe post de diriguitori. Impresia mea e că după apariția medicilor de familie îndrumători, sistemul a devenit și mai rigid. Am mers într-o dimineață la policlinica din sector împreună cu băiatul meu căruia i se umflase un ochi. Aveam nevoie de un oculist. Nu poți ajunge însă la oculist fără voia medicului de familie. La registratură am fost propozit că nu sunt programat la medicul de familie. Ochiul i s-a înroșit seara, când era s-o fac, am îngăimat, jenat. Am fost apoi propozit pentru că nu știam unde e fișa medicală a copilului. Mi-au făcut una nouă. Acum pot merge la oculist, am întrebat. Nu, trebuie să treceți triajul, mi-a zis doamna de la registratură. La triaj era coadă. Am intrat în cabinet după 20 de minute de așteptare. Avem o problemă cu ochiul, i-am explicat medicului care a insistat să măsoare tensiunea băiatului, după care i-a băgat un termometru la subsoară. Nici vorba de febră, firește. Acum putem merge la oculist, am întrebat ușor nervos, uitându-mă la ochiul înroșit al copilului. Nu puteți, trebuie să mergeți mai întâi la un pediatru, a venit răspunsul descurajant. Pediatrul era foarte ocupat. Mi-a luat fișa și a dispărut cu ea într-un cabinet din care nu mai ieșea. Peste vreo 10 minute am întredeschis ușa să-i reamintesc că l-așteptăm și am fost repezit. Minutele se scurgeau greu. Copilul cu ochiul înroșit se lamenta, iar pediatrul nu mai apărea. Alături un medic îi explica unei doamne care tușea suspect că are o pată pe plămâni și trebuie să meargă urgent la ftiziolog. Brusc am avut o revelație. Dacă mai stau și mai aștept acolo o oră, voi fi cel mai mare prost din lume. Nu am mai stat să-mi aduc acel pediatru fișa medicală. M-am dus cu copilul direct la oculist fără ea, am intrat, i-am explicat care e problema și în numai 5 minute, grație oftalmologului binevoitor, calvarul nostru s-a terminat. Ce să spun? Până ajungi la Dumnezeu, te mănâncă sfinții. Pentru asta a fost creat acest sistem, pentru asta plătim din fiecare salariu asigurări medicale.
Este ora 7:25, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Pe plan extern, zilele acestea se împlinesc 10 ani de când Alianța Nord-Atlantică, NATO, s-a extins pentru prima dată spre Răsărit, primind noi membri din rândul foștilor adversari de pe vremea Războiului Rece. Cum este marcată aniversarea la Praga, ne spune Mircea Țicudean.
În Palatul Senatului de la Praga a început ieri și continuă astăzi o conferință internațională despre prima extindere NATO, cea din 1999. Atunci au intrat în alianță cehii, polonezii și ungurii. După alți câțiva ani a venit rândul românilor, slovenilor, slovacilor, bulgarilor și mai ales al țărilor baltice, care au fost primite în ciuda unor avertismente furioase din partea Moscovei. La conferința care se încheie astăzi la Praga participă câțiva din actorii principali ai extinderii din 1999, în frunte cu Madeleine Albright, care era pe vremea aceea șefa diplomației americane, și cu Václav Havel, fostul președinte al Cehiei. Václav Havel este considerat de mulți drept unul din politicienii centrali europeni care au făcut cel mai mult în urmă cu 10 ani ca să convingă Occidentul să ia noile democrații sub aripa Alianței Nord-Atlantice. Acum, când vine vorba de extinderea viitoare a NATO, se vorbește mai ales de Ucraina și de Georgia. Ambele așteptau să fie invitate în alianță la summitul de anul trecut de la București, dar n-a fost să fie așa. Ieri, fostul președinte ceh Václav Havel a fost întrebat într-un interviu cu radioul public al Cehiei cine ar mai trebui primit în NATO dintre fostele republici sovietice. Havel a răspuns că extinderea NATO trebuie să se oprească la un moment dat și a sugerat că granița de est definitivă ar putea fi cea dintre Belarus și Rusia sau dintre Ucraina și Rusia. Dar asta numai când în Belarus va lua sfârșit dictatura, a spus Havel, iar în Ucraina se va termina cu haosul politic. În privința țărilor din Caucaz, Havel a spus că ar fi bine ca ele să se gândească la un sistem de securitate regional în care să intre Armenia, Georgia, Azerbaidjanul, un fel de a spune că în coasta de sud a Rusiei, NATO nu are deocamdată ce să caute.
Mircea, mulțumesc! Traian Ungureanu iar astăzi în vizor, din nou pe englez, și ne va povesti despre ocupațiile discrete, dar nu tocmai secrete ale lor.
Una din ocupațiile discrete, dar nu tocmai secrete ale englezilor, e flecăreala rituală în public. Această pasiune e de fapt un automatism și se amestecă în mai toate situațiile vieții obișnuite. În relația sumară cu vecinii, în contactele normale sau anormale cu poliția, gardienii de trafic, în prezența scurtă a poștașilor sau a controlorilor de bilete. În aceste situații, părțile apasă pe o pedală ascunsă și încep să emită fără probleme banalități pozitive despre vreme, mersul lumii, sănătate, soți, soții și copii. Recordul e stabilit fără greș la coadă, în orice magazin, tutungerie sau casă de bilete. E un obicei enervant, adesea insuportabil, care pare să se adâncească odată cu alungirea cozii. Cu cât așteaptă mai multe persoane, cu atât mai mult se simt datori, casierul și cumpărătorul, să facă un schimb prelungit de amabilități și întrebări fără obiectiv. Frumoasă zi, nu? Da, chiar foarte frumoasă, făcută pentru o plimbare. Exact, dar te poți ocupa și de casă. Niciodată nu e timp de așa ceva. Te poți folosi de weekend. Da, dar nu vi se pare că plouă tot mai des când ai zi liberă? Aba da, dar atunci se poate vedea un film. Eu prefer să mă duc la... Și discuția continuă în timp ce oamenii de la coadă suferă stoic. Dacă sunt tot englezi, par să trăiască acea satisfacție nemărturisită pe care o aduce garanția că lumea merge exact cum trebuie. Dacă nu sunt englezi, se agită degeaba. Nimeni nu va acuteza să întrerupă flecăreala. Dintr-un motiv foarte simplu. Discuțiile fără rost sunt la englezi un fel de a confirma că rutina plictisește, dar e de preferat surprizei și agitațiilor istoriei. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Este ora 7:29 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Vremea, vă reamintim, s-a răcit încă de ieri la prânz. În consecință, termometrul de afară arată în această dimineață 0 grade. Emisiunea de seară Moldova la ora 7, vă reamintim, va fi difuzată ca de obicei la ora 19. Emisiunea de mâine, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă, Valentina Ustu va aborda problema crizei economice văzută de oamenii simpli, iar duminică, în punct și de la capăt, Vasile Botnaru va pune în discuție locul și rolul jurnaliștilor în campania electorală. Moderatorii ediției de dimineață, Elena Cioina și Valeriu Cațăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează weekend plăcut. Aici Radio Europa Libera.